Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 16 Rajab tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 29 Bahman tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Berita pertama. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hussein Amir Abdullahian meninggalkan Tehran menuju Munich untuk menghadiri sesi ke-58 Konferensi Keamanan Munich. Konferensi ini dimulai pada hari Jumat, 18 Februari 2022, dan akan berlangsung selama 3 hari. Para pejabat dan pakar keamanan dari berbagai negara akan menghadiri konferensi Munich, namun jumlah yang hadir akan dibatasi disebabkan penyebaran virus corona varian Omicron. Konferensi keamanan Munich diadakan secara virtual selama 2 tahun berturut-turut karena pandemi virus corona. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Kanselir Jerman Olaf Scholz akan menghadiri konferensi keamanan Munich tahun ini bersama dengan 35 pemimpin dunia lainnya. Konferensi keamanan Munich berlangsung di hotel mewah Bayerischer Hof. Event ini biasanya dihadiri lebih dari 2.000 peserta, namun karena pandemi corona, tahun ini hanya 600 tamu yang akan hadir. Ini akan menjadi konferensi keamanan Munich terakhir yang dipimpin oleh Wolfgang Ischinger. Selanjutnya akan digantikan oleh Christoph Husen, mantan penasihat Angela Merkel. Tak seperti biasanya, ribuan warga Palestina menunaikan sholat subuh di komplek Masjid Al-Aqsa pada hari Jumat 18 Februari 2022. Sejak beberapa bulan lalu, masyarakat Palestina telah meluncurkan program yang disebut sebagai Al-Fajr Al-Azim untuk mendukung Masjid Al-Aqsa dari penodaan dan serangan aparat keamanan rezim Zionis dan pemukim Zionis yang semakin meningkat. Menurut Pusat Informasi Palestina, selain iktikaf dan berdoa di tempat suci itu, jemaah Palestina juga menunaikan sholat subuh berjamaah. Meski ada langkah-langkah ketat keamanan oleh rezim Zionis Israel dan gangguan dari para pemukim Zionis untuk mencegah warga Palestina mendatangi kompleks Masjid Al-Aqsa, namun ribuan jemaah Palestina tetap datang ke sana hingga menunaikan sholat Jumat. Berdasarkan laporan jaringan berbahasa Ibrani KAN, polisi rezim Zionis telah menempatkan sejumlah besar pasukan mereka di kota Al-Quds yang diduduki, terutama bagian lama Al-Quds dan lingkungan Bab Al-Amud, Gerbang Damaskus, dan Sheikh Jarrah, karena khawatir akan terjadi bentrokan di Al-Quds usai sholat Jumat. Masjid Al-Aqsa, sebagai simbol utama identitas Islam Palestina di kota Baitul Maqdis, selalu menjadi sasaran aksi destruktif rezim Zionis Israel. Seorang anggota Jihad Islam Palestina menekankan bahwa pertempuran pedang Al-Quds masih terbuka dan pedang ini tidak akan disarungkan sampai penjajah rezim Zionis Israel menghentikan proyek Yahudisasinya. Perang yang dikobarkan Israel terhadap Palestina di tepi barat dan jalur Gaza dimulai pada 10 Mei 2021 dan berakhir pada 21 Mei 2021. Perang yang dikenal sebagai pedang Al-Quds ini berhenti setelah kabinet rezim Zionis meminta gencatan senjata melalui mediasi beberapa aktor asing karena ketidakmampuan militer Israel dalam menghadapi serangan balasan para pejuang Palestina. Jaringan Al-Aqsa pada hari Kamis 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Ahmed Al-Mudallal, anggota senior Jihad Islam Palestina, menyebut Al-Quds sebagai pusat konflik antara Palestina dan rezim Zionis. Dia menekankan bahwa bentrokan tidak akan berakhir selama Al-Quds diduduki oleh Zionis, dan tidak mungkin bahwa rakyat Palestina, khususnya warga Gaza, akan melupakan Al-Quds. Perjuangan rakyat Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah adalah perjuangan mukawama dan rakyat tanah ini, dan mereka tidak akan kekurangan fasilitas untuk mempertahankan tanah mereka, tegasnya. Al-Mudallal mengatakan, warga Palestina di tepi barat dan Al-Quds harus yakin bahwa Musuh ini hanya memahami bahasa perlawanan dan konflik, dan perang dengan rezim Zionis adalah perang kemauan, dan keinginan orang-orang Palestina tidak mungkin untuk dipatahkan. Selama 50 tahun terakhir, rezim penjajah Al-Quds telah melakukan Yahudisasi di kota ini, namun tidak berhasil.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, kelompok-kelompok Palestina mengecam keras keputusan bermusuhan yang diambil oleh pemerintah Australia untuk memasukkan gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews, pada hari Kamis 17 Februari 2022, mengklaim bahwa Hamas adalah kelompok ekstremis yang sangat mengganggu. Untuk itu, pembiayaan atau dukungan lain kepada organisasi ini akan dilarang. Menurutnya, Australia menerapkan hukuman 25 tahun bagi yang melanggarnya. Menurut Pusat Informasi Palestina, pada hari Jumat 18 Februari 2022, Khalid Al-Batsh, anggota Biro Politik Gerakan Jihad Islam Palestina, menggambarkan keputusan Australia sebagai kejam dan sejalan dengan tuntutan Zionis untuk mengkriminalisasi perlawanan rakyat Palestina terhadap rezim penjajah. Keputusan Australia membuka jalan bagi musuh Zionis untuk mengintensifkan agresinya terhadap rakyat Palestina dan selanjutnya melanggar hukum dan perjanjian internasional. Langkah Australia ini menutupi kejahatan Zionis, terutama di tepi barat dan lingkungan Sheikh Jarrah di Al-Quds, ujarnya. Komite-komite perlawanan rakyat Palestina juga menyebut keputusan Australia sebagai dukungan yang jelas kepada Zionis dan kebijakannya. Mereka menegaskan, pemerintah Australia yang memiliki sikap anti-Palestina seharusnya mengejar kejahatan militer Zionis terhadap rakyat Palestina dan pembunuhan yang tak henti-henti yang dilakukan mereka terhadap orang-orang Palestina. Di sisi lain, gerakan Mujahidin Palestina mengutuk keputusan pemerintah Australia dan menyebutnya sebagai kelanjutan dari agresi Barat terhadap rakyat Palestina dan kelompok perlawanan. Menurut gerakan Mujahidin Palestina, keputusan seperti itu akan menutupi kelanjutan kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina. Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina juga menyatakan bahwa keputusan Australia yang memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris adalah dukungan yang jelas untuk rezim pendudukan dan konfirmasi atas kejahatan rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Partai Rakyat Palestina juga mengecam keputusan Australia dan menyebutnya sebagai kesetiaan yang jelas kepada rezim Zionis dan kebijakan agresifnya. Kelompok itu menuntut pihak-pihak di Australia untuk menekan pemerintah guna mempertimbangkan kembali keputusan yang bertentangan dengan semua hukum dan perjanjian internasional itu. Sementara itu, juru bicara Hamas, Hazim Qasim, sangat mengecam keputusan Australia dan mengatakan bahwa keputusan itu bertentangan dengan hukum internasional yang melindungi hak warga Palestina untuk melawan pendudukan Israel. Hamas adalah gerakan pembebasan nasional yang menentang pendudukan sesuai dengan hukum dan resolusi internasional serta perjanjian kemanusiaan, tegasnya. Dia menuturkan, mereka yang harus diklasifikasikan sebagai teroris adalah pendudukan Israel yang dengan sengaja menargetkan warga Palestina dan melanggar hukum dan perjanjian internasional dan kemanusiaan. Langkah anti-Palestina yang diambil oleh pemerintah Australia dan dukungannya kepada rezim Zionis Israel diambil ketika berita tentang upaya kelompok-kelompok hak asasi manusia untuk mendukung hak-hak warga Palestina dan penekanan bahwa rezim Zionis Israel adalah rezim apartheid menjadi pemberitaan hangat di media. Berita terakhir, jajah tempur pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi telah berulang kali membombardir daerah pemukiman di Provinsi Hajah dan Ma'rib Yaman dalam beberapa jam terakhir. Serangan terbaru ini merupakan kelanjutan dari serangan udara yang dilakukan berulang kali ke kawasan penduduk di berbagai provinsi Yaman selama beberapa pekan terakhir. Menurut laporan Al-Masirah, pada Jumat dini hari 18 Februari 2022, pesawat-pesawat tempur pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara sebanyak 12 kali ke wilayah Abbas, Harat, dan Midi di Provinsi Hajjah. Wilayah Madagal, Al-Jubah, Wadi, dan Sirwah di Provinsi Ma'rib juga menjadi sasaran 9 kali serangan udara oleh jet-jet tempur pasukan koalisi agresor. Namun belum ada laporan mengenai adanya korban atau kerusakan yang dilaporkan sejauh ini. Sementara itu, Ruang Operasi Perwira Militer Yaman mengumumkan pada Kamis malam bahwa pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi telah melanggar gencatan senjata sebanyak 290 kali di barat Provinsi Al-Hudaidah dalam 24 jam terakhir. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.